Восем дзён будуць трываць рымскія ўрачыстасці з нагоды канонізацыі маці Тэрэзы з Калькуты. Сёстры місіянеркі Любові прадставілі праграму святочных мерапрыемстваў, якія ўпісваюцца ў юбілейны год міласэрнасці. Канонізацыя заснавальніцы місіянерак Любові пройдзе 4 верасня ў Ватыкане. Але ўжо на 3 дні раней, у чацвер 1 верасня ў Рымскім універсітэце Люмса, адкрыецца выстава, якая прадставіць жыццё, духоўнасці і паслання маці Тэрэзы. У другой палове дня ў аўдыторыі Святой Цэцыліі пройдзе сямейнае свята з беднымі і для бедных. У сваю чаргу ў пятніцу 2 верасня ў базыліцы Святой Анастасіі на палацені адбудуцца святыя імшы на розных мовах, а пасля кожнай з іх можна будзе ўшанаваць рэліквіі маці Тэрэзы. Увечары ў базыліцы Святога Яна на Латэране папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агастіна Валіні узначаліць малітоўнае чуванне, спалучанае з аўхарыстычнай адарацыяй. У суботу 3 верасня ў 10 гадзін на плошчы Святога Пятра папа Францішак правядзе катэхэзу для ўдзельнікаў юбілею работнікаў і валанцёраў дабрачынных арганізацый, а ў другой палове дня ў рымскай базыліцы Сан-Андрэа де Лавале можна будзе пачуць араторыю Марчэла Бранцэці, напісаную ў гонар новай святой, ушанаваць яе рэліквіі і прыняць удзел у святой імшы. Цэнтральным днём урачыстасцяў стане 4 верасня ў 10 гадзін на плошчы Святога Пятра Пантыфік узначаліць кананізацыю маці Тэрэзы. У тым жа месцы і ў той жа час у панядзелак 5 верасня кардынал дзяржсакратар П'етра Пралін узначаліць святую імшу падзякі за кананізацыю. На гэты дзень выпадзе першы літургічны ўспамін святой Тэрэзы Калькуцкай. У другой палове дня яе рэліквіі будуць выстаўлены ў базыліцы святога Яна на Латэране і застануцца там да 6 верасня. 7 і 8 верасня рэліквіі новай святой будуць выстаўлены ў касцёле святога Грыгорыя Вялікага, таксама можна будзе наведаць пакой маці Тэрэзы ў мясцовым кляштары.